Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Udhëheqës të Këshillit Gjyqësore thonë se janë afro 400.000 lëndë të pasgjidhura në gjykatat në Kosovë. Pas rivotimeve të djeshme në të ardhës të Tetovës, nuk ka ndryshim në numrin e deputetëve të fituar nga dy partitë më të mëdha në Maqedoni. Në Rusi, sot ditë zije për 92 persona të vrarë nga rrëzimi i aeroplanit ushtarak. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera, mëkollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Rusi sot të mbahet ditë zije për 92 personat që u vranë nga rrëzimi aeroplanit ushtarak, derisa autoritetet kanë zbuluar se shumë antarë të njohur të ansamblit muzikor zyrtar të ushtrisë Rusis ishin në mesin e të vdekurve. Zyrtar të lartë të Rusis kanë konfirmuar se 68 pjestar të ansamblit Aleksandrov kanë humbur jetën kur aeroplanit tipit të U-154 është rrëzuar dje në ditën e zi, pak kohë pasi është ngritur nga aeroporti në qytetin Soçi. Asnjë prej 92 njerëzve në aeroplan nuk ka shpëtuar. Aeroplani fillimisht ishte nisur nga Moska, por ishte ndalur në Soçi për të marrë karburant, për të vazhduar fluturimin për në bazën ajrore ruse afër qytetit Latakia në Siri, ku parashihej një koncert i ansamblit me rastin e vitit të ri. Presidentet e Rusisë dhe Iranit janë pajtuar për të vazhduar të punonin së bashku në çështjet e ndërlidhura në ndihmën për gjetje të zgjidhjes për krizën politike në Siri, ka njoftuar presidenca e Rusisë nëpërmjet një kumtese. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin dhe ai i Iranit Hasan Rohani biseduan me telefon në fundjavë, duke e përshkruar rimarrjen e kontrollit nga qeveria e Sirisë në qytetin Aleppo si kthesë të madhe në këtë konflikt. Të dy zyrtarët e lartë janë pajtuar për ta mbështetur idenë që në kryeqytetin Astana të Kazakistanit të mbahen bisedime për arritjen e paqes në Siri me qëllim të arritjes së marrëveshjeve të formuluara në mënyrë precize. Ministri i Mbrojtjes i Pakistanit, Hawaja Asif, duket se i është kërcënuar Izraelit me hakmarrje atomike, qarta se duke u përgjigjur ndaj një tregimi në një faqe në internet që është e njohur për publikimin e lajmeve të rrejshme. Ministria e Mbrojtjes e Izraelit e ka qartësuar deklaratën në AWD News, që i atribuohet ish ministrit të Mbrojtjes së Izraelit të Moshe Yalon, duke theksuar se ajo nuk është të thënë kur. Në raportin e AWD News, pretendohej se citohej zoti Yalon, duke thënë se nëse Pakistani dërgon forca toksore në Siri, ne do të shkatrojmë këtë vend me sulm bërthamor. Ministri i Mbrojtjes e Izraelit kërcënohet me hakmarrje atomike, duke e supozuar rolin e Pakistanit në Siri kundër shtetit islamik, ka shkruar Ministri i Mbrojtjes i Pakistanit Hawaja Asif mbrëm në rrjetin Twitter dhe ka shtuar se Izraeli harron se Pakistani është shtet atomik, po ashtu. Në reagimin ndaj kësaj deklarate, Ministria e Mbrojtjes e Izraelit në rrjetin Twitter ka shkruar mbrëm se raporti ishte krejtësisht i rrejshëm. Këngëtari i njohur i muzikës pop britaniku George Michael ka vdekur në moshën 53 vjeçare në shtëpinë e tij në Oxfordshire në Angli. Rrjeti BBC e ka cituar Cindy Berger, publiciste të ndjerit të Michael, se ai ka vdekur në qetësi në shtëpi dhe se nuk ishte i sëmurë. Por menaxheri i këngëtarit Michael Lipman tha se shkak i vdekjes ishte sulmi në zemër. Policia tha se nuk ka pasur rrethana të dyshuara lidhur me vdekjen e djeshme të këngëtarit. George Michael i ka shitur më tepër se 100 milion incizime në gjithë botën dhe nga revista Billboard në vitin 2008 ishte radhitur në vendin e 40 në listën e 100 artistëve më të suksesshëm të gjitha kohrave. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mësuam se në gazeta ka shkrime për dialogun Kosovë-Serbi. Çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
E përditshmja koha ditore Fatmir vlerëson se përderisa qeveria e Kosovës tenton të paraqes dialogun me Serbinë si proces që ka shtrirë sovranitetin e Kosovës në veri dhe që ka ndihmuar integrimin e serbëve lokal në strukturat e shtetit Kosovës, Ekziston edhe një realitet tjetër që ka krijuar ky dialog, që sipas gazetës është legitimiteti, legalizimi, segregacioni etnik dhe dhënia e rolit kyç qeverisë serbisë në jetën politike të Kosovës. Koaditore konsideron se ky dialog ka krijuar realitet të papar diku tjetër në botë, ku qeveria e shtetit fqinj, Serbia në këtë rast, ka përfaqësuesit e vetë në qeverinë e Kosovës. Gjykuar sipas gjendjes reale në terren, gazeta thekson se raportet midis dy vendeve nuk janë normale, sepse Kosova për Serbinë nuk është shtet, por është një krijesë e cila nga zyrtarët në Beograd krahasohet me ISIS-in. Kësisoj, si pasoj e dialogut në Bruxelles, si shënvizon koaditore raportet mes Kosovës dhe Serbisë janë edhe më jo normale se sa që ishin, ndërsa gazeta konsideron se normalizimin raporteve mes njerëzve në Kosovë, mes shqiptarve dhe serbëve ndoshta do të ndodhte me inercion dhe pa bërë dialog në Bruxelles, përmes ndonjë dialogut brendshëm spontan, por tash për shkak të dialogut, normalizimi është bërë proces politik dhe se niveli i normalizimit bëhet po aq sa është edhe interesi politik. Fatmir.
Ky dialog i ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian sipas gazetave, vazhdimisht është kritikuar nga opozita dhe shoqëria civile në Kosovë. Zenel?
Gazeta ka vënë pa fatmir se kritikuesit e dialogut sulmoheshin nga qeveria e Kosovës, duke u akuzuar se janë anti-evropian dhe anti-amerikan dhe se kjo sipas gazetës ndodhte sepse kur nuk kishin argumente për të mbrojtur dialogun dhe pasojat e tij, zyrtarët e qeverisë gjithmonë fshiheshin prapa kërkesave të miqve ndërkombëtar dhe hapjen e rrugës evropiane të Kosovës dhe paketeve të tjera të dhuratave që sipas tyre do duhej të vinin në Kosovë. E përditshmja koaditore rikujton se kritikat sipas cilave Kosova ka hyrë e pa përgatitur në dialog, se kryeministri atëhershëm tha që nuk do duhet ishte në pozitë për të marrë përgjigje në emër të Kosovës, pa marrë sparin mbështetje në kuvend, se në dialog Kosova pranon se nuk ka status, se Kosova pranon të përdoret emri i saj me fusnot, pra që të dallohet nga shtetet tjera, pranon që Serbisë t'i jepet rol në çështjet e brendshme të Kosovës dhe për asnjë nga lëshimet që bën nuk ka asnjë garanci nga ana e Bashkimit Evropian se do të përfitojë diçka, shkruan postierash gazeta.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Udhëheqës në Këshillin Gjyqësor të Kosovës thonë se janë afro 400.000 lëndë të pasgjidhura në gjykatat në Kosovë. Si pas tyre, më engarkuar është gjykata themelore në Prishtinë. Nga ana tjetër, përfaqësues të Institutit të Kosovës për Drejtësi theksojnë se arsye për këtë është mospërkrahja e duhur për sistemin gjyqësor dhe prokurorial dhe mungesa e llogaridhënies. Thuhet se problemi i madh vazhdon të jetë edhe trashëgimi i lëndëve të pasgjidhura prej vitit